Радио К2 от мястото на събитието.
Дискусия на тема защита на личните данни от 29 януари.
Добър ден! Помоля всички, които са правостоящи, да заповядат и да вземат в залата. Дърман означава, че е време да се захванем за работа. Уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател на Комисията за защита на личните данни, скъпи гости, драги партньори, за мен като председател на Дигиталната национална коалиция е изключителна професионална радост за това, че едно толкова експертно събитие събира интереса на професионалната общност в София, за това, че интересът към него беше толкова неподозирано голям, че буквално в последната седмица трябваше да променим залата от зала 8 на зала 3. И искам специално да благодаря на Националния дворец на културата и на екипа на Дигиталната национална коалиция. Това, че постигнаха споразумение всички ние днес да дискутираме темата за общия регламент за защита на личните данни, именно в Европейския дом на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, тук, където през сегашните 6 месеца държавните и правителствените глави ще постигват споразумение по въпросите, по които българското председателство ще води дискусията. Радвам се, че тази тема, която точно преди 2 години по време на едно друго председателство, холандското, достигна до консенсус между Съвета и Европейския парламент, именно по време на българското председателство ще влезе в сила. И ние реално ще преживеем съществената, може би най-революционна промяна в областта на личните данни в последните 20 години. Искам да ви кажа, че в този месец и половина, в който Дигиталната национална коалиция организираше това събитие, ние установихме няколко неща. Най-напред, че бизнеса като цяло, публичната администрация, потребителите на данни са в много голяма степен не напълно подготвени за влизането в сила на този регламент. Може би изключвайки големите международни корпорации, които се подготвят със целия си ресурс за тази промяна. Тук сред нашите партньори и сред хората, които ще участват в тази дискусия, са основно компании, които отдавна се готвят за тази промяна и се надявам, че със своя опит ще бъдат ценни за всеки един от вас, който е дошъл да научи нещо в повече за това как да подготви собствената си компания. Искам специално да благодаря на нашите златни партньори. Това са Теленор, Телелинк и Google, както и на всеки един от останалите партньори, които направиха възможно това събитие да се случи днес и тук. Искам специално да благодаря на министъра, отговарящ за председателството на Съвета на Европейския съюз, министър Лиляна Павлова, която веднага разбра и пое върху плещите организирането на това събитие, което като идея се роди по време на дигиталната неконференция, която организирахме през октомври и дойде като идея именно от бизнеса. Много лично благодаря и на председателя на Комисията за защита на личните данни, господин Венцислав Караджов, с който в този период успяхме да установим много, много плътен контакт и трябва да призная, че съм много приятно изненадана от това, че надзора върху изпълнението на тази промяна е в ръцете на един толкова компетентен човек. Втория извод, до който стигнахме, е, че необходима много добре разгърната, осмислена като държавна политика, информационна кампания, бих казал и почтенна информационна кампания за промените, които всички ние трябва да въведем с оглед влизането в сила на този регламент. От тази гледна точка и желанието на комисията да има и да разполага с такъв обучителен център, в който самите обучения да се случват не кампанийно, а като една много добре структурирана и планирана държавна политика, наистина заслужава да бъде подкрепено. И накрая специално да благодаря на Държавната агенция за електронни електронно управление. Момичетата, които са облечени в нещо като космонавтски скафандри отвън, които ни посрещаха, които за втори път на наше събитие промотират своята кампания «Няма да ме хакнат», която всъщност говори за нещо сходно с това, което ще говорим днес. Как да поддържаме такава киберцифрова хигиена, че данните ни да бъдат по най-добрия начин защитени. С тези няколко думи позволете ми да поднеса извинението на комисар Мария Габриел, която имаше огромно желание да бъде днес тук. Съжаление, поради други ангажименти, избра да изпрати видеообращение и да помоля екипа да пуснат на екрана видеообращението на госпожа Габриел.
Десет години след приемането си.
Уважаема госпожо Паси, уважаеми организатори, уважаеми участници в днешния форум, посветен на общия регламент за защита на данните. Най-напред благодаря за любезната покана на госпожа Паси да участвам в тази важна дискусия и искрено съжалявам, че съм възпрепятствана да бъда сега сред вас. Радвам се на предоставената ми възможност да заявя своята позиция, да я споделя с вас чрез това видеообращение и да ви поздравя за провеждането на форума, който всъщност идва само един ден след като отбелязахме Деня за защита на личните данни – 28 януари. Какво е важно да отбележим днес? Важно е да насърчим малките и средните предприятия, както и другите фирми, да бъдат подготвени за промяната, която новият европейски общ регламент за защита на данните ще въведе след по-малко от 4 месеца. Този регламент, заедно с нашите предложения по отношение на правото на неприкосновеност на личния живот и на електронните комуникации, както и в областта на киберсигурността, представлява солидна рамка за изграждане на доверие в цифровата среда. Те полагат основата на бъдещата конкурентоспособност на европейските дружества, които ще разработват услуги въз основа на надежни и общоприети технологии за данни. С общия регламент се изменят и актуализират правилата за защита на данните в Европейския съюз, с което Европа се подготвя за цифровата ера. Става въпрос за конкурентно предимство, за ключов инструмент, за вдъхване на доверие, с който ще се осигурят еднакви условия за всички дружества на пазара на Европейския съюз. По-високото доверие на потребителите означава нови възможности за бизнес и иновации. Предприятията също така ще имат по-лесен достъп до пазара на целия съюз, тъй като действащите в момент 28 национални законодателства ще бъдат заменени от една ясна правна рамка. Общият регламент относно защитата на данните не води до революционна промяна. С него се продължава подходът към защитата на данните, развиван в продължение на 20 години, като същевременно се осигурява опростяване и повишаване на правната сигурност. Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с държавите членки, за да ги подпомогне в процеса на необходимото адаптиране или отмяна на действащите в тях закони. Също така, показваме подкрепа на работата на органите за защита на данните, които играят ключова роля за гарантиране на хармонизираното тълкуване и прилагане на новите правила. Работната група, обединяваща всички национални органи за защита на данните на равнището на Европейския съюз, вече е издала насоки в помощ на предприятията във връзка с прилагането на новото законодателство. Те са относно преносимостта на данните, длъжностните лица за защита на данните, водещият надзорен орган, оценките на въздействието от защитата на данните, административните глоби и процедурите по спешност. Скоро ще бъдат добавени и допълнителни насоки относно уведомленията при нарушение на сигурността на данните, профилирането, съгласието и прозрачността. Освен това, комисията публикува ръководство за предприятията, особено за малките и средните предприятия, както и за физическите лица, с цел да се запознаят по-добре с новите правила. Това ръководство отговаря на типичните въпроси, които могат да бъдат зададени от гражданите и предприятията. Ние също така подкрепяме финансово дейности за повишаване на осведомеността, осъществявани на национално равнище, включително от органите за защита на данните. Правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации за мен е много важен аспект в контекста на днешната дискусия. Това право следва да бъде защитено по най-високи стандарти на цялата територия на Съюза. По тази причина, преди година Европейската комисия представи предложение за регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения. С него се адаптират съществуващите правила спрямо общия регламент относно защитата на данните и се гарантира, че тази защита се прилага еднакво и навсякъде. 92% от отговорилите в проучването на Евробарометър по този въпрос заявяват, че е важно да бъде гарантирана поверителността на техните електронни писма и съобщения в реално време. На второ място, с предложението подкрепяме иновациите чрез предоставяне на операторите на нови възможности за обработка на данните от комуникациите. Това обаче става при изрично изразено съгласие от страна на потребителите или след премахване на личната информация от тези данни. И накрая, с предложението целим да се актуализират съществуващите правила и те да бъдат приведени в съответствие с общия регламент относно защитата на данните. С предложението се премахват припокриванията и се осигурява съгласуваност по отношение на глобите, например, на компетентните органи. Сега очакваме съвета на министрите да изготви своята позиция по предложението. Надявам се, че по време на българското председателство ще успеем да придвижим този въпрос напред, защото е в интерес на европейските граждани, предприятия и институции. Благодаря ви от сърце и желая на всички плодотворни дискусии на днешната конференция.
Благодаря дистанционно на комисар Мария Габриел и сега имам удоволствието да предам щафетата на министър Лиляна Павлова и лично да й благодаря за това, че в този един месец винаги връщаше телефонно обаждане, с изключение на случаите, в които беше в самолет. Оценяваме го.
Благодаря много, госпожо Пасийска Пагери. Благодаря за инициативата лично на теб, на дигиталната национална коалиция, на партньорите, на спонсорите, на всички държавни институции, които се включиха в този процес, защото темата наистина е изключително важна. Живейки в ерата на технологиите, ще си позволя вместо представяне на приоритетите на българското председателство да помоля да пуснем видеото с приоритетите, за да мога след това да фокусирам своето изказване специално насочено към темата на изключително важен, навременен, бих казала, форум. Така че ще помоля да пуснем видеото и след което ще кажа няколко думи.
10 години след приемането си в Европейската общност, България за първи път поема председателството – Съвета на Европейския съюз. Съветът е една от ключовите институции на Съюза. И в продължение на 6 месеца страната ни ще е основен посредник в взимането на решенията от Европейския дневен ред. България ще търси баланс между различни гледни точки и интереси в името на всички европейски граждани. В продължение на 6 месеца страната ни ще се фокусира върху 4 приоритета. България ще работи за ясна европейска перспектива пред страните от Западните Балкани. Като близки народи и добри съседи се нуждаем от свързаност – транспортна, енергийна, образователна и цифрова. Свързаност не само помежду си, но и с държавите членки. Това е пътят към траен мир, към сигурност и просперитет в региона. България ще работи за повече сигурност и стабилност в силна и единна Европа. Европейската общност днес се нуждае от съгласие, от споделени усилия по политиката за сигурност и темата за миграцията. България ще работи за цифрова икономика. Времето на дигиталните технологии предполага образованието на младите хора да бъде обвързано с усвояването на уменията на бъдещето. Това е пътят към постигането на конкурентна, гъвкава и успешна Европа. Единният цифров пазар, достъпът до иновации, връзката между образованието и изискванията на пазара на труда са в основата на бъдещото развитие. България ще работи за бъдещето на Европа и младите хора. Във всичките си действия България ще поставя младите хора на първо място. Европейската икономика се ускорява, създават се повече работни места, повишават се инвестициите, укрепват публичните финанси. Но младите хора са най-ценната инвестиция и истинският актив за бъдещето. Българското председателство ще бъде отворено към хората. Европейските граждани очакват конкретни решения на конкретните проблеми. Ключът към разрешаването и постигането на общите цели е единството. Европа утре ще бъде такава, каквато я направим днес. А днес Европа се нуждае от повече сигурност, стабилност и солидарност.
Благодаря много. Надявам се по този начин, използвайки именно технологиите, представяме по един достъпен, разбираем начин за всички наши, всички тези, които се интересуват, кои са основните приоритети. И затова аз днес специално ще обърна внимание на четвъртия. Общо четирите приоритета на българското председателство, а то е дигиталната икономика, развитието на единния цифров пазар и уменията на 21 век. Като един от, би казал, основните фокуси на нашето внимание. Факт, че естонско председателство, от което поехме, работи изключително много, с много усилия положи по темата за дигиталния дневен ред, дигиталната икономика, единния цифров пазар. Един огромен, би казал, законодателен пакет, за да може и единния цифров пазар, но и защитата на данните да бъдат факти, да имат една добра законова рамка, една добра регламентация. В същия момент всички знаем това, което поехме и от естонско председателство, това е пакет от 15 законодателни досиета, които все още тепърва по тях предстои да проведем разговори, диалог, триалог, там където се налага с Европейския парламент. Това са и, бих казал, едни от най-тежките досиета, тези 15, които остават, защото по тях все още имаме едно, бих казал, фрагментирано, една ситуация, в която имаме различни интереси, различни мнения от една страна на потребителите, от друга страна на доставчиците на услуги или на отделните институции. Затова в нашата, би казал, доста амбициозна програма за българското председателство сме си поставили за цел една голяма част от тях обаче да успеем да намерим консенсуса, компромиса, за да можем да вървим напред. Ще дам пример само с няколко от най-важните, според нас, и най-големи досиета с най-голямо предизвикателство. Това е от една страна реформата, която се прави и законодателното досие е насочено към реформата на авторското право. Защита на авторското право от една страна и от друга страна свободния достъп до данни, до информация има една нелека задача пред нас, как да защитим интереса на авторите и техните права, как всъщност е момент онлайн платформите, които предоставят тази информация, да могат по максимално бърз и достъпен начин тя да достига до всеки един потребител, до всеки един гражданин. Другият много важен законодателен акт, той е по-известен като БЕРЕК, или това е регулатор, един орган на регулаторите, който регламентира електронния код. Също една много важна тема, която тези, които професионално се занимават с това, знаят какво стои за това. Регламента за свободно движение на нелични данни също остана като пакет, законодателен пакет, по който трябва да търсим компромиса между отделните институции, завършването, разбира се, на единния цифров портал, който ще направи административните изисквания в различните държави към бизнеса максимално уеднаквени. Това е една също важна задача пред нас. Но специално за днешната дискусия, дискусията, която изключително е фокусирана и е не случайно казах навременно, защото защитата на данните като регламент от една страна е тясно свързан с един от най-тежките така законодателни пакети, и това е и privacy, или регламента за защита на електронните данни. Това е един регламент, по който дебатите върват вече доста време, така че се надявам, че в днешната дискусия, освен това какво включва регламента за защита на данните, и privacy регламента, и тяхната обвръзка, и това по какъв начин всъщност те се допълват и по какъв начин трябва да бъдат отразени, ще бъде част от дискусиите в днешния ден, защото те са изключително важни за нас. Връзката между двата регламента като работна група на работно ниво вече започна в спомагателните органи на съвета, които ние председателстваме, но форуми като днешния допринасят изключително много за това те да бъдат по-успешно завършени и да можем да дадем, ако щете, и предложения в резултат на днешната дискусия, в резултат на които да постигнем този баланс и този консенсус. Защо е важна темата? Защо е важно не само връзката между двата регламента, но и като цяло защитата на данните? Защото много често казваме, в Европа няма достатъчно стартап компании, иновативни компании. Напротив, има. Има изключително голям брой компании, иновативни, малки и средни предприятия, които са развити и работят. Факт е обаче, че в момента, в който те се разраснат, те се преместват в най-често в Съединените американски щати. И един от най-известните примери за това е Skype. Разбира се, те са много повече, много различни в различни сфери, но основната причина, която, поне с която ние сме наясно, е защо не можем да ги задължим в Европа, е именно липсата на единната регулаторна рамка, която да им позволи да се развиват, може би, свободно. И от една страна, и от друга страна, това е, може би, доверието или недоверието пък на потребителите, дали техните лични данни са добре защитени. Именно за това отчитаме значимостта на този регламент, на e-privacy регламента, защото защитата на личните данни на потребителите е топ приоритет. Едно социологическо проучване показва, че 80% от европейските потребители считат, че техните данни не са сигурни дали техните данни са добре защитени. Така че от една страна ние трябва да направим необходимото през това законодателство, през тези регламенти, именно да осигурим, да дадем тази увереност на потребителите, че личните им данни са защитени. И от друга страна трябва да дадем увереността, спокойствието на бизнеса, на стартиращите компании, на малките и средни компании, предприятия, да могат да оперират спокойно също и да работят в една добра регулаторна среда в единния пазар. И той не е случайно да бъде единен, с единни изисквания в различните оператори. Всичко това и това доверие в двете страни е в наши ръце, именно в това законодателство. Тук, освен ролята на потребителите, ролята на най-вече на компаниите, на доставчиците на услуги и на предприятията, е изключително важна ролята на институциите, на администрацията, както на национално ниво. И тук благодаря на партньорството на Комисията за защита на лични данни, на всички, които институции в този процес, водещо министерство в този процес, като дигитално министерство за информационните технологии, но е важна ролята и участието на общините, местната власт, администрациите на местната власт. Затова се радвам, че виждам в залата и кметове, които са тук, участват активно, защото в този процес не е само бизнеса и потребителите. В този процес са много важни институциите и на национално, и на местно ниво да осъзнаят важността, за да можем всъщност заедно да бъдем в този процес. Защото съм убедена, че цифровата икономика, единният цифров пазар е важен. Технологиите вече не са въпрос на избор, те са реалност и всички ние трябва да се адаптираме в този процес по един добър, по един адекватен начин, а и сега е един добър момент да го направим. Надявам се, че именно благодарение и на българското председателство, амбицията, усилията, които имаме в тази посока, ще успеем всъщност да постигнем амбициозната цел 2018 година в партньорство с нашите колеги от Австрия, австрийско председателство, да завършим приемането на тази законова рамка и тя ще даде възможност всъщност бизнеса да оперира по един по-добър начин в Европа и единният цифров пазар да заработи. Затова искрено пожелавам успех на днешния форум, защото обратната връзка от него е важна за нас, тя ще е важна за да завършим тази амбициозна програма. Благодаря за вниманието и нека заедно да работим за единна сигурна и цифрова Европа. Благодаря.
Благодаря, министър Павлова. Сега имам удоволствието да дам думата на господин Венцислав Караджов, председател на Комисията за защита на личните данни. Но преди това да кажа няколко думи за това как сме структурирали днешната дискусия. Всъщност цялото ни усилие беше насочено в посока вие да получите максимално широко съдържание по темите, които ви интересуват. Така че първото нещо, което бих казала, е участвайте в дискусията. Задавайте въпросите, които са ви неясни. Смятам, че все още към момента много повече са въпросите, отколкото отговорите. И тук в компанията на толкова много компетентни хора, мисля, че ще можем да получим част от тези отговори. Структурата на днешното събитие започва с панел, който е посветен на публичната регулация на темата, и се радвам, че наред с Националната комисия тук присъства и заместник Европейския надзорник за защита на личните данни. Европейската комисия е представена в лицето на Анна Сиеселска. Докладчиците по двете ключови досиета и за регламент 45 и за регламент по privacy регламента са тук физически или дистанционно. И наистина се надявам всички ние да получим максимално широк кръг от отговори на собствените ни въпроси. А след обеда ще имате възможност да чуете как бизнеса се е подготвил или се готви за влизането в сила на регламента, като първия бизнес панел ще е посветен на телеком гледната точка и гледната точка на социалните платформи с участието на Теленор, на Google и на Facebook. А втория панел представя различни бизнес решения, като ще чуем успешния път до сега извървян от компании като Telelink, Microsoft, EMC Dell, както и застрахователния и банков опит в лицето на ОББ и ДЗИ, и с помощта на една от водещите адвокатски кантори Джинков, Гугински, Качуков и Величков и компания Мазар. Така че това най-общо е логиката на днешната дискусия. Моля да имате предвид, че статичните микрофони са само на първия ринг, т.е. всеки един от вас, който вече има въпрос в главата си, може спокойно да се измести на първия ринг, там където няма табелки, защото част от говорителите ще се присъединят съвсем скоро към нас. Но за задните кръгове ще имам няколко мобилни микрофона, които момичетата ще са в готовност да стигнат до всеки един от вас. С тези няколко думи давам думата на българския надзорник, на Венцислав Караджов. Споменах личната си професионална признателност към неговото и на комисията съучастие в организирането на този форум. Тук практически и цялата комисия, нали така? Благодаря на членовете на комисията. Лично в готовност да отговорят на всеки ваш въпрос. Господин Караджов, сигурно най-младият председател на надзорен орган в държавите членки, и за мен беше изненада да разбера, че за краткия си мандат, защото той е от 2014 на тази отговорна позиция, два пъти е бил избиран и за вице-президент на европейското така наречената работна група 29. Може ли да наречем европейски надзорен орган?
Не бих казал органа, който предоставя възможност на всички държави членки да споделят общите си виждания, разбирания за реформата, тъй като ние сме равнопоставени в този орган. Естествено, има и ръководство, но ръководството е всички надзорни органи, които са част от тази работна група.
И само в скоби да кажа, че един от двамата кандидати за бъдещ председател на съответния борд, европейски борд, който ще отговаря за приложението на този регламент. Така че, господин Караджов, радваме се, че отделяте вие и комисията този ден за нашата дискусия, и ви благодарим предварително и за готовността ви да модерирате първия ключов панел, защото той, освен вас, ще зададе най-точните въпроси към участниците в Заповядайте, още веднъж ви благодаря за участието.
Благодаря, госпожо Паси и госпожо министър. За мен наистина е истинско удоволствие да участвам във форум от такъв ранг, посветен на реформата защита на личните данни. Добре, че не се изчервих с всички тези хубави думи за мен. Комисията, между другото, е поела много сериозна кампания и организира поредица от информационно-обучителни мероприятия в различни градове във връзка с разясняване на новия регламент. И тъй като разбрах, че тук има и представители на местната власт, искам да ви уведомя, че на 15 февруари в Пловдив е предвиден подобно събитие за разясняване на регламента, на 6 март в Велико Търново, на 19 март във Варна и на 19 април във Варна и на 20 април в Бургас. Входът е свободен и се надявам, че всички, които са заинтересувани, особено от страна на бизнеса и местната администрация, ще присъстват и ще зададат своите въпроси, също така ще получат и отговори на питанията, които имат. Действително, този форум е голяма и изключителна възможност за мен да споделя експертизата на българския надзорен орган в контекста на законодателната реформа и свързани с нея предизвикателства. Както и комисаря Мария Габриел спомена, няма по-подходящ момент за провеждане на това събитие, защото вчера, 28 януари, Международната общност отбеляза Световния ден на защита на личните данни. Отделно януари стартира българското председателство на съвета на ЕС и с това България пое водеща роля при определение на приоритетите на Европейския съюз и придвижване на актуалните въпроси в дневния ред на Съюза, в това число и законодателните предложения в областта на защита на личните данни. Съвсем скоро, на 25 май 2018, предстои влизането в сила и на регламента за защита на личните данни, като остават по-малко от 100 дни за публичните органи и бизнеса да се подготвят за прилагането на новите правила. Обсъждането на необходимостта от законодателни промени започна през 2012, както всички вие добре знаете, но едва през април 2016 година бе постигнат консенсус по пакета от реформи. Поради комплексният характер на промените, влизането им в сила бе отложено с 2 години и това е датата 25 май тази година. Новата правна рамка потърси решение на новите предизвикателства, свързани с баланса между нарастващата нужда от естествено по-ефективна защита на правото на лична неприкосновеност и условията, при които се развива съвременната икономика. Технологиите както преобразиха икономиката и социалния живот, едновременно улесниха свободното движение на стоки и услуги, но промениха и начина, по който всички ние вече възприемаме необходимостта от защита на личните данни. Решаването именно на тези въпроси е в същността на реформата. Реформата обхваща няколко законодателни пакета, както вече беше споменато, някои вече приети, като общия регламент за защита на личните данни и директивата за обработване на лични данни в областта на полиция и правосъдие, и други, като регламента за обработване на лични данни от институциите и органите на Европейския съюз и регламента за електронни комуникации и лична неприкосновеност, така наречения e-privacy directive, regulation, са още в процес на обсъждане и приемане от законодателните органи на Съюза. Между другото, пакета e-regulation 45, която касае обработването на лични данни от европейските институции и органи, всъщност в мандата на българското председателство и в кръга на разглеждане на документите от работна група DAPICS, което е обмен на информация и защита на личните данни, чиято група председателство Комисия за защита на личните данни. И се надяваме този пакет в рамките на българското председателство. Може да определим регламента за защита на личните данни като фундамент на реформата. Промените се отнасят както за гражданите на Европейския съюз, така и за бизнеса, неправителствения сектор и публичните органи в държавите членки на Съюза. Както виждате, обхващат всички, които обработват лични данни. Накратко ще посоча само някои от тях, за да представя акцентите на реформата, които после ще обсъдим допълнително в следващата част на форума. На първо място е промяната в осмисленето на правото на защита на личните данни на индивида. Независимо, че законодателството в областта на защита на личните данни, както беше споменато, е с давност от 1995 година, на практика правото на защита на личните данни винаги е било част от състава на други основни права на индивида, като правото на личен и семейен живот, като неприкосновеност на кореспонденцията, свобода на мисълта и религията, свобода на изразяване и мнение и достъп до информация, или пък правото на културно, религиозно и езиково многообразие. Последните няколко години обаче сме свидетели на сериозна промяна, която даде особен статут на правото на защита на личните данни на личността. Много и различни са причините за това, като се започне от повишената чувствителност на гражданите в резултат на масовото използване на личните им данни като елемент от предлагането на стоки и услуги, естествено бума на електронната търговия, както и правораздавателната роля на Европейския съд по ключови дела в областта на защита на личните данни. Знаете, Шремс, едно от тези водещи дела, които промени начина по който се обработват в момента лични данни. Залагването на по-високи гаранции защита на личните данни и неприкосновеност бе изведена като водещ принцип при функционирането на общия дигитален пазар, в дейността на правоохранителните вече и правораздавателните органи, както и при извършването на трансфери на лични данни с бизнес цели. И резултатът е създаването на по-стриктни правила за обработване на лични данни и по-ефективен надзор за спазване на тези правила. Втората съществена промяна е въвеждането на принципа на отчетност и повишаване на изискванията към бизнеса, органите на местно, на държавно и местно самоуправление, както и към всеки, който обработва лични данни за бизнес цели. Отчетността е основополагащ принцип на реформата. Отчетността изисква всички активни действия от страна на бизнеса, публичните органи, в качеството им на администратори, за спазване на принципите и правилата за обработване на лични данни във всички етапи на осъществяваната от тях дейност, както и доказване спазването на тези правила пред надзорните органи. На практика, отчетността като принцип на обработване на данните предоставя възможност пред администратора на данни за избор на подходящите технически и организационни мерки, съобразно структурата на управление, финансовите си възможности и анализа на риска при обработване на данните. Междувременно, същността на реформата е в това, че правото на избор върви ръка за ръка с отговорността от избора. Администраторите след 25 май действително не подлежат на регистрация и предварителна проверка пред надзорния орган, какъвто е режима в момента. Същевременно, компетенциите на Комисия защита на личните данни в областта на проверката, лицензирането на процесите по обработка и санкционирането на констатираните нередности при обработката са съществено завишени. Регламентът също така улеснява бизнеса с дейност на територията на повече от една държава членка, като му предоставя възможност да избере един от 28-те органи по защита на данните, който да осъществява целостния надзор по всички негови дейности, свързани с обработването на лични данни, включително и разглеждането на жалби и сигнали за нарушения. Този принцип за обработване на едно гише въвежда нови правила и процедури за взаимодействие между отделните надзорни органи, които допълнително усложняват процеса по установяване на фактите и обстоятелствата. Друга съществена промяна на реформата е нейния функционален характер, характер. Тоест едновременното приложение на правилата във всички държави членки, както комисар Мария Габриел споменава в своето обращение, включително и спрямо администратори, които не са установени на територията на Европейския съюз, но обработват данни на европейски граждани, като предлагат стоки и услуги на територията на Съюза. Надзорните органи на всяка държава членка ще разполагат с едни и същи компетенции, като споровете между тях ще се решават от специално създаден нов орган, а именно Борд за защита на личните данни. Бордът ще има правната форма на юридическо лице и ще приема задължителни за надзорните органи на държавите членки насоки по прилагане на регламента, ще арбитрира споровете между органите по прилагане на законодателството и ще приема задължителни за надзорните органи решения по представени пред него спорове. Тези решения ще са задължителни за надзорните органи на държавите членки и ще се обжалват единствено пред Европейския съд в Люксембург, независимо, че крайното решение е постановено от местния надзорен орган. Бих искал да обърна внимание на още един важен аспект от реформата, а това е необходимостта от професионално подготвени кадри, които да са наясно с комплексния характер на правилата по обработване на данните и възможности за тяхна защита. Тези служители по защита на данните се назначават при предвидени в регламента случаи, когато са налице системно и мащабно обработване на данни. Регламентът обаче предвижда само случаите, когато задължително следва да се назначи служител с тези компетенции, но не ограничава администраторите да определят експерти в рамките на своята организация или да наемат външни консултати във всеки конкретен случай под тяхна преценка. Тази нова фигура на служителя по защита на данните не следва да се възприема от бизнеса като административна тежест, а като възможност. Служителя по защита на данните ще улесни администратора при прилагането на новите правила и при реализирането на вътрешните политики за защита на данните. Той ще минимизира рисковете за администратора, включително от налагане на имуществени санкции и ще повиши доверието на потребителите. Това е едно ново поле за развитие на експертиза. За пример, само ще ви дам, че в областта на здравеопазването са регистрирани 38 000 администратора, като половината от тях, след като се приспаднат общо практикуващите лекари и заболекари, следва да определят лице по защита на данните. В България в момента са регистрирани над 450 000 администратори на лични данни. Нашите статистически проучвания показват, че повече от 45 000 следва да определят лице по защита на данните, тъй като попадат в кръга на задължените лица да назначат такова по регламента. Осъзнавайки сериозната липса на експертиза в тази област, Комисия за защита на личните данни предприе инициатива за изграждане и функциониране на национален обучителен център и подготви програми за обучение на служители по защита на данните. Това се налага, тъй като за разлика от други държави членки, в България законодателството за първи път въвежда изискване за назначаване на служители с тези специфични познания в областта на защита на личните данни. Разбира се, комисията планира центъра да започне своята дейност след приемане на промените в закон за защита на личните данни, което очакванията това да се случи е не по-рано от март-април 2018 година, но отварянето му на по-роден етап може да стане с целево финансиране от бюджета на Република България. Смятаме, че дейността на подобен обучителен център ще отговори на нуждите на бизнеса и публичната администрация от подготвени кадри преди влизането в сила на регламента. Използвам случая да изразя надежда, че бизнесът, който е тук, с подкрепата на Министерството на българското председателство, могат да бъдат партньор за популяризиране и реализиране на тази инициатива, която вярвам, че ще има добавена стойност за всички заинтересовани страни. Подготовката за прилагането на новите правила е отлична възможност също така да се прегледат и поставят бизнес процесите в съответствие с изискванията за обработване на лични данни. Винаги може да разчитате на комисията за съдействие при разясняване на новите правила. И така приключки с това кратко въведение относно предизвикателствата пред реформата, бих искал още веднъж да благодаря на организаторите за поканата. Надявам се също така на вашето активно участие в следващия панел, в който ще обсъдим спецификите на настоящите промени, що се касае до влизането в сила на новия общ регламент по защита на личните данни и вижданията на регулаторната рамка. За съжаление, Джовани Ботарели, Европейския надзорник по защита на личните данни, не успя поради своите ангажименти да присъства. Войчев Виворовски, неговия заместник, е тук. Но Джовани изпрати своето видеообращение, което заслужава внимание да проследим сега, тъй като Джовани е човек, отдал цялата си кариера в областта на защита на личните данни. Той е магистрат и повече от 20 години кариерата му започна като главен секретар на италианския надзорен орган и в момента взема възможно най-високата позиция в Европа в областта на защита на личните данни като надзорник на всички европейски институции относно законосъобразното обработване на лични данни от тези институции и европейските агенции. Моля за обращението на Джовани Ботарели.
Уважаеми комисари, местни власти, госпожи и господа, благодаря ви за поканата да дам своя принос за това отлично събитие. Много се извинявам, че не мога лично да присъствам, но съм благодарен за възможността да споделя няколко идеи с вас от тук, от Брюксел. Сега завършихме невероятна седмица с събития, свързани с защита на личните данни и действително с голямо очакване сме към настъпващите промени. свързани с общия регламент за защита на данните, когато на 25 май тази година влезе в пълна сила. Вярно е, че общия регламент за защита на данните и Коперник се обработва, променя. Защото това ще приключи цялата бюрокрация на аналоговата ера. Ние се изместваме от там, където всички процеси по обработване на данни трябваше да бъдат декладвани на държавата, а сега имаме система за контрол, която в същността си ще гарантира потенциала, че има защита от възможен риск за кражба на данни. С грижата на добър стопанин, ние се надяваме да има цялостна оценка на риска при обработка на данните и съответно да бъде поета отговорност, ако има нарушение. Всички регулаторни органи трябва да бъдат готови да се намесят, но също така трябва да предоставят и практически насоки и предложения, препоръки въз основа на нашия опит от десетилетия и притесненията, да отговорим на притесненията на гражданите. Трябва да им покажем, че сме предприели всички стъпки необходими за предотвратяване на нарушенията и да се съответно да бъде поето съответното наказание. Санкциите сега са далеч по-строги и разбира се, това е част от отговорността, но също така и ние, законодателите, ние, властите, трябва да поемем още по-голяма отговорност, да бъдем отворени, да бъдем благонадежни, да бъдем професионалисти, да имаме нови умения, технологически и социологически, социологическо разбиране, социално разбиране. В нашия борд, който работи по общия регламент за защита на данните, трябва да уважаваме независимостта на всяка една от държавите членки. Сега с въвеждането на този регламент, ние сме отдадени и посветени на това да се предоставя отлично обслужване и да не правим никакви грешки. Свършиха дните на просто техническите адвокати. Бих искал да ви споделя 5 ключови предизвикателства, които трябва да бъдат решени на такова събитие като това. Нека защитата на личните данни да бъде лесна за приемане, за прилагане. Нека обикновеният човек, крайният потребител, да бъде наистина облекчен. Достатъчно с всички усукани, засукани правни регламенти. Нека да предадем на човек, на потребителя една много лесна услуга, която да бъде без допълнителни обслужнения. Номер 2. Да, ние предоставяме защита на личните данни, но също така посетим поведението на всяко едно движение и да видим да открием къде може да скриват престъпления или нарушения. Не трябва да подценяваме тази важност. Когато вкараме този инструмент в законова рамка под ръководството на българското председателство през следващите 6 месеца, всъщност голямото множество от тези, които събират данни, до сега не са били глобявани, не са били съдени. А сега в цифровата ера ние знаем, че общия регламент за защита на данните няма да е нещо, което да ги нарани, да повреди тяхната работа, напротив, ще ни даде по-голяма сигурност. И още нещо, мислете, защо? Защото сега има нов геополитически поток. За първи път в моята кариера прехвърлянето на данните, нещо, което се обсъждало през последните 20 години, също сега трябва да въвлече в себе си и културните разлики. Хората нямат защита при обработката на данните. Трябва да стигнем до тези места, където има нарушение на човешките права. Знаете, че не трябва да правим европейски монолог или само трансатлантически диалог. Напротив, трябва да сме готови да се учим от всички и да се образоваме. Четвърто, моля, помнете следното. Общият регламент за защита на данните трябва да бъде технологически неутрален. Законите трябва да са съотносими за всички, които прилагат обработка на личните данни, включително електронната интелигентна система. Нека хората бъдат свободни да поемат решения, да взимат решения, да бъдат свободни, да са гъвкави и също така да има справедливост. И на последно място, нека подготвим следващото поколение правила, указания и също така нека нашите деца и внуци да влязат в света на безопасният цифров свят. Не само да говорим за тъчскрин и незабавна връзка със света, но да има и техника за защита на тяхното пространство. Нека да ги изненадаме, да им дадем много повече от това, което те очакват. Обещах да съм кратичък за това. Госпожи и господа, нека кажа следното. Когато говорим за първата революция на Коперник, тя не промени реалността. Светът не започна да се върти около Слънцето, само защото полският учен успя да го докаже. Но какво се промени? Промени се това, че хората в крайна сметка започнаха да виждат света, Вселената по по-различен начин. Днес, днешното събитие с българското председателство ще изиграе ключова роля в промяната на всички тези гледни точки. Нека ви пожелая успешни дискусии. Надявам се, че общият регламент за защита на данните наистина ще може да обхване всички заинтересовани страни и да реши всички нерешени проблеми. Желая ви успех!
Мисля, че трябва да благодарим на Джовани Готарели за възможността да чуем неговите разбирания относно реформата. Аз също така искам да се обърна към представителите на повече от 20 акредитирани медии, които са на това събитие, да се извиня, че ако говорим прекалено специализирано, те ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат отговор на тях в рамките на този форум. Джовани Ботарели нямаше възможност да присъства на това събитие, но неговия заместник Войчо Веворовски е тук, който е наясно с реформата в областта на защита на личните данни. Войчех е юрист с дългогодишна практика, експерт към парламента, към полския... как се казва на... Can please indicate me how... What's the name? Polish Sejm? Okay. Експерт към полския Сейм и също така съветник на министъра на вътрешните работи. Той е и колега, председател на надзорния орган, на полския надзорен орган и в момента е заместник-председател на европейския надзорник. Така че реформата, която тече, не е нещо ново за него. Напротив, той активно участваше в нейното изработване и за това, за нашето удоволствие да чуем неговото мнение по реформата, включително и по ролята на европейския надзорник в областта на защита на личните данни и измененията, които се очакват. Войчех.
Много ви благодаря. Благодаря ви за възможността да мога да бъда тук по време на тази конференция и активно да участвам. Госпожо председател, госпожо министър Венцислав, това, което мога да ви кажа на вас сега, докато вие в България водите председателството, позволете ми да навляза малко по-надълбоко в нещата, които спомена Джовани Ботарели. Моят началник, така да се каже. Тази институция ще надзирава работата, свързана с защитата на личните данни. Да, Към момента все още има 28 комисии за защита на личните данни в 28 различни държави. И ние ще бъдем отговорни за работата на тези комисии на местно ниво и всякакви други агенции. В същото време, супервайзорът на Европейската агенция за защита на данните предоставя на секретарията комитет, който ще събере комисари от Европейския съюз и ще следва работата по член 29. Секретариатът на тази организация ще свърши следното нещо. Искам да говоря за практическите предизвикателства и решения, които ние предлагаме да се случат, за да може да бъде много по-ефективна защитата на данните и също работата на контролните органи. Първо, указанията, за които вече няколко пъти чухме от госпожа Габриел и от Венцислав. Член 29 в момента комисията, която работи по член 29, подготвя в момента указанията за всички локални местни комисии за защита на личните данни, които да включват общите указания от Европейския съюз. Също така комисията издаде указания, които ще бъдат взети предвид и госпожа Чешелска ще говори по-късно за това. Указанията, които са подготвени по член 29, първо са насочени към властите за защита на личните данни, защото те ще имат този постоянен подход по територията на цяла Европа за защита на личните данни. Трябва да имаме едно и също тълкование, едно и също приложение. Лисабон, София, Дъблин, Варшава, Париж, Рим. И това ще бъде постигнато единствено, когато агенциите за защита на личните данни прилага този регламент. Разбира се, най-важната дума е постоянство. Това означава, че трябва да спрем да мислим на местно ниво или на национално ниво. Ние трябва да помним, че говорим за проблем, който вече не е на национално ниво. Електронната икономика има нужда от решения на европейско ниво, но както и Джовани каза, това означава, че трябва да са глобални решения, не само европейски. Практични решения за всички тези власти. Също така това означава, че санкциите трябва да са нещо, което да бъде добавено и предоставено в европейския пазар по същия начин. Но не дейте да очаквате, че на 25 май 2018 година тези комисии ще започнат лов на вещици. Кого да накажат? Не е това нещото, с което искаме да работим. Това не е начинът, по който искаме да пристъпим работа. Но от друга страна, трябва да разбирате, че дойде ли едно оплакване към властта за защита на данните, то тогава те трябва да използват общия регламент за защита на данните, включително и цялата история за обслужване на едно гише, за двустранно и многостранно сътрудничество, което трябва да съществува между всички власти за защита на данните. И разбира се, това са предизвикателства, с които се опитваме да се справим в този момент. Трябва също така да помним, че целият процес на реформите все още не е приключил, както вече казахме тук, и електронната защита на данни и поверителност, европейските агенции за защита на данните все още водят триалог. Подготвят се от Министерски съвет, от правителството, за да може да станат приети от закона. Ние очакваме в най-близко бъдеще и това да се случи. Искаме да помогнем на българското председателство да стигне до заключението, до приключването на тези дела. Това също така означава, че ако говорим за изпълнение и за прилагане на конкретни решения, то и европейската власт трябва на същото ниво да покаже пример. На национално ниво, националните съдилища, как ще прилагат тълкуването на този регламент? Много чухме за това какво ще прави съдът при тълкуването, но трябва да разбирате, че повечето от присъдите, от осъжденията, от решенията ще идват от национални съдилища, а националните съдилища към момента
не работят по член 29, нито работят по регламента и указанията на този на комисията. Затова и те по отделен начин, по отделна процедура трябва да приемат този закон. Така че това, което правим сега, не трябва да бъде ръководено единствено към водено към обществените власти, бизнеса и пазара и неправителствените организации, но също така и към съдилищата. Защото трябва да помните, че съдиите са много от изключителна важност заинтересована страна. Така че тези, които предоставят указанията за регламента за защита на личните данни, трябва да оценяват своята работа, колко добре са подготвени, колко добре пренасят тази информация. Това е и ролята на заинтересованите страни, също така да изпратят своята оценка и да кажат как тези комисии извършват своята работа. И тук в същата сграда ще имаме възможност да обсъждаме този въпрос във втората част на годината, през октомври. Тук Европейската комисия за защита на данните с българските власти ще организираме един форум с представители от целия свят и основната конференция ще се случи в Брюксел в сградата на Европейския парламент, но ще има и няколко събития, които ще се случат тук в София.
Дискусия на тема защита на личните данни от 29 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.